Good evening, brothers and sisters.
Selamat malam kepada semua.
What a privilege again to be here with you.
Ini satu hak istimewa bagi saya untuk hadir di sini.
Tonight, we are going to begin a journey.
Malam ini kita akan melalui satu perjalanan.
It's a journey upon which we are going to make 6 stops.
Kita akan melakukan 6 perhentian.
We're going to make a journey through the Gospel of Luke.
Kita akan melalui perjalanan melalui Injil Lukas.
And we're going to stop in 6 passages.
Kita akan berhenti mengkaji 6 petikan.
The first stop tonight is going to be in Luke chapter 5.
Dan hentian pertama ada di Lukas pasal 5.
I'm going to read Luke chapter 5 and I'm going to read verses 27 through 32 for right now. We're going to eventually look at Luke 5 verses 27 through 39. I'm just going to read aloud Luke 5, 27 through 32.
Saya akan bacakan Lukas 5 ayat 27 hingga 32.
Listen to God's word.
Dengarlah firman Tuhan.
And after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom. And he said unto him, Follow me. And he left all, rose up, and followed him. And Levi made him a great feast in his own house. And there was a great company of publicans and of others that sat down with them. But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners? And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
Ayat 27, pasal 5, Injil Lukas. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
Let us pray. Reformed Baptists very often preach expositionally from the Bible.
Orang Reformed Baptist biasanya atau kerap berkhutbah secara eksposisi daripada Alkitab.
We preach through whole books of the Bible.
Kita biasanya berkhutbah seluruh buku Alkitab.
We want to know the whole counsel of God.
Kita mau tahu keseluruhan pengajaran Alkitab.
This is a long tradition.
Ini satu tradisi yang sudah diturunkan berzaman-zaman lamanya.
John Calvin, the great reformer, preached through books of the Bible.
John Calvin berkhutbah melalui banyak buku-buku dalam Alkitab.
He did this to bring about a biblical knowledge and to bring about biblical revival and reformation.
Dia berkhutbah sedemikian untuk membawa pembangkitan jiwa.
And the preachers who are here tonight, I hope you preach through books of the Bible.
Bagi pengkhutbah di sini, diharapkan juga akan berkhutbah berdasarkan buku-buku yang ada dalam Alkitab.
You might preach through Old Testament books like Isaiah or the Psalms.
Mungkin kita boleh berkhutbah daripada Perjanjian Lama berdasarkan buku Mazmur atau Yesaya.
You might preach through Paul's letters in the New Testament.
Ataupun kita boleh berkhutbah daripada surat-surat Paulus.
But we must always come back to the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John.
Walau bagaimanapun, kita mesti balik semula kepada Injil, iaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes.
Don't let too much time go by without going back to the Gospels.
Kita jangan melengah terlalu lama sebelum kita balik kepada Injil Alkitab.
We must go back to the Gospels in our preaching.
Kita mesti balik kepada Injil dalam pengkhutbahan kita.
We must go back to the Gospels in our teaching.
Kita mesti balik kepada Injil dalam pengajaran Alkitab kita.
We must go back to the Gospels in our personal Bible reading and study.
Kita juga mesti berbalik kepada Injil dalam kebaktian peribadi kita.
Fathers and mothers who are here, we must go back to the Gospels in our family devotions.
Kita juga mesti balik kepada Injil dalam kebaktian keluarga kita.
We are Christians, aren't we?
Kita bukankah kita orang Kristian?
We are followers of Jesus Christ.
Bukankah kita pengikut Yesus Kristus?
Where do we learn about Christ?
Dari mana kita boleh mengetahui, berkenalan dengan Yesus Kristus?
We learn about Christ in the Gospels.
Kita mengenali Yesus melalui Injil.
Don't tell me about dreams you had about Jesus.
Jangan berkhutbah tentang mimpi kita tentang Yesus Kristus.
Don't tell me about stories you heard about Jesus or legends about Jesus.
Jangan kita memberitahu atau berkhutbah tentang legenda tentang Yesus Kristus.
Show me the book, the chapter, and the verse in the Bible that tells me about Jesus.
Beritahulah saya dari mana pengajaran itu dipetik, daripada buku mana, pasal mana, ayat mana.
So this week we're going to look at the Gospel of Luke, 6 narratives about Jesus.
Kita akan kaji 6 naratif tentang Yesus Kristus.
And in all 6 of these passages, the focus is on one theme.
Dan keenam-enam petikan itu kita akan fokus kepada satu tema.
It is Jesus as a friend of sinners.
Tema itu ialah Yesus sebagai sahabat pendosa.
This is a special emphasis in the Gospel of Luke.
Inilah satu perkara yang menjadi penekanan bagi Injil Lukas.
Luke was under the inspiration of the Holy Spirit.
Lukas telah diilhamkan oleh Roh Kudus.
And the Holy Spirit prompted Luke to write about Jesus, a friend of sinners.
Dan Roh Kudus telah mengilham kepada Lukas untuk menulis tentang Yesus Kristus.
A theme verse for these messages is going to be Luke 7, verse 34.
Tema yang jelas, yang diartikulasikan, ada dalam Lukas pasal 7 ayat 33 dan 34.
Jesus was criticized by men who said of him, "Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners."
Di sana dikatakan bahawa Yesus kawan kepada pemungut cukai, pelahap dan peminum.
Brothers and sisters, Jesus Christ is a friend of sinners.
Saudara-saudari sekalian, Yesus adalah sahabat kepada orang berdosa.
Can we meditate on that simple thought tonight?
Marilah kita merenung tema ini.
In our passage tonight, Jesus calls a man named Levi to follow him.
Kita telah baca tentang panggilan Yesus kepada Lewi, seorang pemungut cukai.
Levi was a tax collector. The authorized version calls him a publican.
Levi itu seorang pemungut cukai.
Jesus called this man to become a disciple, and then Jesus went into this man's home with a group of his friends, other tax collectors, to share a meal.
Yesus telah diundang ke satu jamuan besar di rumah pemungut cukai ini.
There were also scribes and Pharisees there, and they began to challenge Jesus.
Daripada orang Farisi ada pengikut-pengikut yang lain, dan juga ada ahli-ahli Taurat yang datang untuk menghadiri jamuan itu dan juga untuk membuat tantangan tentang ajaran-ajaran Yesus.
From their conversation, we're going to discover three practical questions that arise.
Daripada perbualan mereka, kita akan petik tiga soalan praktis yang muncul daripada petikan itu.
First, why did Jesus, when he was here on earth, openly associate with notorious sinners?
Soalan pertama, mengapakah Yesus apabila dia ada di bumi ini secara terbuka bersekutu dengan pendosa yang terkenal jahat?
A second question that this passage is going to show us is why or should Christians regularly engage in fasting?
Soalan kedua ialah, patutkah orang Kristian hari ini berpuasa secara tetap?
And the third question is, did Jesus come to bring a new religion that was radically different from all that God had done before, or did he come to revive an old religion that had become corrupted through the traditions of men?
Soalan ketiga, apabila Yesus datang ke bumi, adakah dia datang untuk membawa satu agama baru yang berbeda secara radikal daripada cara-cara yang telah diajar oleh Tuhan dalam perjanjian lama kepada orang Israel? Atau adakah dia datang untuk menghidupkan semula satu agama yang lama yang telah menjadi korup melalui penambahan tradisi manusia?
Let's turn to verse 27.
Kita lihat ayat 27.
Luke writes, "And after these things, he," that is Jesus, "went forth and saw a publican named Levi."
Ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi.
The verb here for to see is not the normal Greek verb, which is blepo, but it's a special verb which means to notice closely or to observe.
Melihat di sini dalam bahasa asalnya membawa konotasi bahwa Yesus melihat dengan teliti dan dengan pemerhatian yang tepat.
One commentator suggests that it should be translated, Jesus fixed his eyes upon this man.
Seorang komentator mencadangkan agar maksud yang ada pada ayat itu ialah dia memasangkan mata pada orang itu.
The man is a publican or a tax collector.
Orang ini pemungut cukai.
All the historians agree that tax collectors in Jesus' day were civil servants who collected taxes from their fellow citizens, and they used this often to gain money, to skim money off the top from the people.
Ahli-ahli sejarah bersetuju bahawa pemungut cukai ini satu pekerjaan sivil yang lumayan, dan tugasnya ialah memungut cukai daripada warga negaranya sendiri, dan kuasanya diberikan oleh orang besar atau gubernur.
It also meant quite naturally that such men were despised by the general populace.
Tapi yang malangnya, pemungut cukai ini mengambil kesempatan untuk menjaga saku sendiri, dan mereka dibenci oleh orang biasa.
Depart from the notes. That's nothing new, right?
Ya, itu bukan satu perkara yang baru.
Anybody here like paying taxes?
Siapa di sini yang suka membayar cukai?
Anybody here wish, oh, if the taxes were higher, I would be happy?
Adakah kita berasa gembira kalau cukai itu bertambah tinggi?
No. In America, we have a political party called the Tea Party.
Di Amerika, mereka ada satu jamuan yang dinamakan jamuan teh.
And it's a party against taxes, against being taxed.
Dan jamuan teh itu diadakan untuk menentang pemungutan cukai.
But the Tea Party, T-E-A, taxed enough already.
Jamuan itu untuk menunjukkan bahawa pungutan, ya, itu satu jamuan yang menentang kerajaan memungut cukai berlebihan.
Jesus Christ fixes his eyes on a man everybody hated.
Yesus memasang matanya pada orang yang sangat dibenci oleh orang ramai.
The man's name given by Luke is Levi.
Nama yang diberikan oleh Lukas ialah Lewi.
That is a very good Jewish name.
Nama itu satu nama Yahudi yang baik.
One of the 12 tribes of Israel were the Levites, a priestly tribe.
Dalam perjanjian lama, Lewi itu satu nama yang baik, itu satu satu kaum yang dihormati.
In Matthew's gospel, Matthew chapter 9 verse 9, he is not called Levi but Matthew.
Dalam Matius pasal 9 ayat 9 dia dipanggil sebagai Matius.
How do we reconcile this? Luke calls him Levi. Matthew calls him Matthew.
Macam mana kita selesaikan perselisihan ini? Iaitu buku Matius memanggilnya sebagai Matius, tapi buku Lukas memanggilnya sebagai Lewi.
The Puritan Matthew Poole, the great commentator, says, "There was nothing more ordinary amongst the Jews than for persons to have two names."
So, ahli teologi Matthew Poole mengatakan bahawa itu satu perkara yang sangat biasa di kalangan orang Yahudi, iaitu seseorang itu mungkin mempunyai dua nama.
Just away from the notes for one second. The pastors and everyone who is here. If you can buy one commentary on the Bible, I would encourage you to purchase Matthew Poole's commentary.
Ini satu cadangan bagi mereka yang berkhutbah. Eloklah beli buku yang merupakan komentator daripada Matthew Poole ini.
Matthew Poole was a great Puritan preacher.
Matthew Poole ni seorang pengkhutbah Puritan yang sangat terkenal.
And he wrote a commentary on every book in the Bible.
Dan dia telah membuat satu komentar tentang Alkitab.
If this helps, Charles Spurgeon loved Matthew Poole.
Sehinggakan Charles Spurgeon juga menyanjung tinggi Matthew Poole ini.
Some of you might want to take Matthew Poole's commentary and translate it into your language if it doesn't exist already.
Kalau tak ada buku ini dalam bahasa pengkhutbah sendiri, pengkhutbah mungkin boleh minta supaya diterjemahkan.
So Poole says, very common for a Jew to have two names.
Jadi Matthew Poole mengatakan bahawa itu satu perkara biasa. Seseorang itu boleh mempunyai dua nama.
And he suggests that maybe Jesus gave Levi the name Matthew. That maybe Jesus gave Levi the name Matthew.
Okay, mungkin nama Matius ini diberikan oleh Yesus kepada Levi.
He gave Simon the name Peter.
Dia memberikan nama Peter kepada Simon.
The name Matthew means the gift of God.
Maksud nama Matius itu ialah karunia daripada Tuhan.
But for now, he is Levi.
Tapi dalam peristiwa ini dia dinamakan Lewi.
He is a tax collector.
Dia pemungut cukai.
He is sitting at the tax office, the receipt of custom.
Dia sekarang berada di rumah cukai.
And Jesus says to him, "Follow me."
Dan Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku."
If you know the Gospels, this is the way Jesus calls men. Follow me.
Inilah cara Yesus memanggil orang, iaitu dia mengatakan, ikutilah aku.
Notice, this is not a request or a plea.
Perhatikan, ini bukan satu permintaan atau permohonan.
Jesus does not say, "Oh, would you pretty please do me the honor of following me."
Di sini Yesus bukan memujuk, meminta supaya orang itu datang mengikutnya.
He doesn't say, if it wouldn't be too inconvenient for you, would you please follow me?
Dia tidak mengatakan bahawa kalaulah itu tidak menyusahkan engkau, datanglah ikuti aku.
He doesn't say, if it would not conflict too much with any other things in your life, and if it's okay with your family, and if it won't hurt your job, if all of that is okay, then come follow me.
Dia tidak mengatakan bahwa ikutilah aku kalaulah itu tidak menyusahkan engkau dari segi keluarga atau pekerjaan atau apa-apa saja.
No, it is a command.
Itu satu perintah.
It is an imperative.
Itu satu imperative.
You follow me.
Engkau ikutilah aku.
This is the way a general speaks to a common soldier.
Inilah cara seorang general akan bertutur kepada saudadunya.
A common soldier would not say to a general, "No, I can't follow you."
Seorang saudadu biasa tidak boleh berkata kepada generalnya bahwa dia tidak mau mengikutnya.
A servant would not say to a king, "No, I can't follow you."
Orang suruhan tidak boleh berkata kepada seorang raja, "Saya tidak mau mengikut engkau."
And we cannot say no to King Jesus.
Kita tidak boleh berkata tidak, tidak mau ikut kepada Raja Yesus.
So Levi does what every true believer will do.
Levi melakukan apa yang dilakukan oleh seorang pengikut yang biasa.
He obeys.
Dia mematuhi perintah Yesus.
Look at verse 28.
Ialah ayat 28.
And he left all, rose up, and followed him.
Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia.
Notice it does not say he rose up and left 10% and followed him.
Perhatikan, di sini tidak dikatakan bahwa Levi meninggalkan 10% sahaja untuk mengikut Yesus.
It doesn't say he rose up and left 50% and followed him.
Tidak dikatakan bahwa dia meninggalkan 50% barulah mengikut Yesus.
But he left all 100% and followed him.
Rekod di sini mengatakan dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, iaitu meninggalkan 100% untuk mengikut Yesus.
In verse 29, we read this, and Levi made him a great feast in his own house, and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.
Ayat 29 mengatakan Levi mengadakan satu jamuan besar di rumahnya sendiri.
Notice four things about this verse.
Perhatikan empat perkara tentang ayat ini.
Notice first, Levi's zeal to welcome Christ into his home and into his life.
Perhatikan semangat Levi untuk mengalu-alukan kedatangan Yesus ke rumahnya sendiri dan ke dalam kehidupannya sendiri.
Notice second, the sense of joy and celebration at being called by the Lord Jesus Christ to follow him.
Perhatikan juga perkara kedua, yaitu rasa syukur, rasa gembira, rasa berpesta yang ditemui oleh Levi apabila dipanggil oleh Kristus.
When Jesus called Levi, Levi didn't go into his house and sit in the dark and sing sad dirges as he thought about all of his sins. No! He invited Jesus into his home for a feast and for a celebration.
Levi tidak menjemput atau mengundang Yesus. Kemudian dia balik ke satu tempat yang gelap. Dan kemudian menyanyikan lagu-lagu perkabungan. Tetapi sebaliknya kita baca bahawa dia mengundang Yesus ke rumahnya dan mengadakan jamuan besar dan berpesta.
If Christ has called us, we of all men ought to be glad. We ought to be joyful in Christ.
Kalau Yesus memanggil kita, kita sepatutnya berasa gembira atau senang.
Notice third, Levi had a zeal to bring others into Christ's presence.
Perkara ketiga, Levi ada semangat untuk membawa orang lain untuk datang berdepan dengan Kristus.
He invited his friends, his fellow tax collectors, his fellow sinners to come and to be in Jesus' presence.
Dia mengundang kawan-kawannya, rakan sejawatnya, pemungut cukai yang lain untuk datang berdepan dengan Yesus.
Notice number four. Jesus sat down and shared with Levi and with his friends on familiar terms.
Perhatikan perkara keempat. Yesus duduk bersama dan berkongsi bersama dengan kawan-kawan Lewi.
Friends, Jesus, the Lord Jesus, is not an aloof Messiah.
Saudara, Lewi ini, Yesus ini bukanlah seseorang yang bongkak.
He is personal.
Dia seorang Mesiah yang pribadi.
He is gracious.
Dia mempunyai sikap yang menyenangkan.
He is generous.
Dia berjiwa murah hati.
Do you know Jesus on similar terms?
Adakah engkau mengenali Yesus sebagai Yesus ini?
Now in verse 30, we learn that there were other persons who were present at that meal at Levi's house.
Ayat 30 mengatakan bahawa ada orang lain yang hadir bersama, yaitu orang ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi.
There were scribes and Pharisees there.
Mereka datang untuk berpesta dengannya.
Leaders, religious leaders among the Jews who were there.
Mereka itu ialah penatua-penatua orang Yahudi.
And we are told in verse 30, they murmured against his disciples.
Perhatikan di sini Lukas mengatakan mereka bersungut-sungut terhadap pengikut-pengikut Yesus.
The verb that's translated to murmur in English, in Greek, is the word ganguzo.
Perkataan yang diterjemahkan dalam bahasa asalnya adalah kata kerja yang jelas, iaitu ganguzo, yang mempunyai maksud tertentu.
I don't know what the word for murmur is in Burmese or Nepali or Indonesian or Malay or Chinese. In Greek, ganguzo. Ganguzo. It means the way it sounds. Ganguzo. Murmur. Complain.
Maksud ganguzo ini membawa maksud bersungut-sungut, membuat rayuan.
Friends, some of you have been Christians for many years.
Mungkin antara kita di sini ada yang sudah lama menjadi orang Kristian.
And sad to say, you know that when Jesus works, sometimes people will ganguzo.
Apabila kita melayani Tuhan, kadang-kadang orang mengkritik kita.
By the way, this same verb, ganguzo, is used in the Greek translation of the Old Testament to describe the murmuring of Israel in the wilderness against Moses.
Dan perkataan yang sama digunakan dalam Perjanjian Lama yang merujuk kepada peristiwa orang Yahudi bersungut-sungut terhadap Musa di padang gurun.
And they asked Jesus a question. Look at verse 30, at the question they asked Jesus.
Perhatikan ayat 30, ada satu soalan yang ditanyakan.
Why do you eat and drink with publicans and sinners?
Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
There is a later rabbinic tract in which the teachers of the law were told not to have table fellowship with what the Jews called the Am Haaretz, the people of the land, meaning the people who did not properly observe the law as it was taught.
Ahli-ahli ilmiah dalam tulisan mereka ada mengatakan bahawa ahli-ahli Taurat dan Farisi tidak patut bersama-sama dengan segolongan orang tertentu.
From the Jewish perspective, the problem with the tax collectors was that they worked with Gentiles, and this made them unclean.
Okay, masalah orang pemungut cukai ini ialah mereka bekerja untuk orang bukan Yahudi. Oleh itu, mereka menjadi kotor, menjadi najis.
Jesus, we are told in verse 31, first of all, perceived their murmurings. He understood their murmurings. And he said, they that are whole need not a physician, but they that are sick.
Ayat 31, Yesus menjawab, memahami apa yang dikatakan oleh mereka. Dan dia kata, bukan orang sehat yang memerlukan doktor, tetapi orang sakit.
And then he says in verse 32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
Ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat.
This is a powerful, inspired analogy that the Lord Jesus gives us here.
Ini satu analogi yang tepat sekali.
Doctors are not called upon to treat those who are enjoying good health.
Doktor tidak dipanggil kalau seseorang itu mempunyai kesehatan yang sangat baik.
No one here says, oh, gets up and says, oh, I'm feeling good today. I'm feeling good, strong. I need to go to the doctor.
Kalaulah seseorang itu berasa sehat dan kuat, tidak mungkin dia akan memanggil doktor.
Doctors are needed in hospitals.
Doktor diperlukan di hospital.
Doctors need to see patients who are suffering with desperate illnesses.
Doktor diperlukan untuk orang yang menghadapi penyakit yang terdesak, penyakit yang berbahaya.
Doctors need to see men and women who need a cure and who need treatment.
Doktor diperlukan untuk orang yang memerlukan penyembuhan, memerlukan layanan.
Doctors need to go to men and women who know that they are dying or as good as dead and who want to live.
Doktor diperlukan untuk orang yang mengidap penyakit kronik atau penyakit maut.
Now we need to be careful in verse 32 when Jesus said, I came not to call the righteous but sinners to repentance.
Kita kena berhati-hati apabila membuat interpretasi tentang ayat 32, apabila Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa.
Jesus was not ceding, giving over to the scribes and Pharisees that they were in fact righteous.
Perhatikan di sini, Yesus tidak berpihak kepada ahli-ahli Taurat dan juga Farisi yang mengatakan bahawa mereka itu benar.
He was in fact exposing the hardness of their own hearts.
Sebalik dia sedang mendedahkan kekerasan hati mereka.
Here are tax collectors like Levi who know they are sinners and know they have a desperate need for Christ.
Di sini ada pemungut cukai yang seperti Levi yang tahu, yang berperasan bahawa mereka pendosa, mereka terdesak, mereka memerlukan Yesus Kristus.
And here on the other hand are scribes and Pharisees who think they have gained a righteous standing in God's sight by their religious strivings.
Dan di sebelah sini pula ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berfikiran bahawa mereka dapat kebenaran melalui usaha keagamaan mereka.
Their religion has no end of rules they need to keep.
Agama mereka tidak ada had untuk peraturan yang patut dipatuhi.
And this is sad. They think they have kept God's law. They think they are righteous in God's sight.
Malangnya mereka berfikiran bahawa mereka benar di mata Tuhan.
Every sinner thinks he's a good person.
Setiap pendosa fikir mereka orang baik.
But they are blind to their true condition and their true need before a holy and righteous God.
Malangnya mereka tidak melihat atau buta tentang keadaan atau kondisi mereka yang sebenar dan tidak memahami keperluan mereka yang sebenar.
They are like men dying of a fatal illness, but who are in denial, who deny their sickness, deny their need of a doctor's care, even when he stands before them.
Mereka seperti orang yang nyaris-nyaris mati kerana penyakit yang dihidapi mereka, yang malangnya mereka menyangkal bahawa mereka mempunyai penyakit dan mereka menyangkal keperluan mereka untuk sembuhan yang dapat diberikan oleh tabib mereka. Dan yang malangnya Yesus ada di depan mereka.
Notice also in verse 32, the word call. I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
Perhatikan bahasa yang digunakan di sini ialah panggilan.
Note this. Every time you read in the New Testament about calling, pay attention to that.
Dalam Perjanjian Baru, apabila kita baca tentang panggilan, kita perlu beri perhatian.
The Greek verb translated into English as to call is kaleo.
Kata asalnya ialah kaleo dalam bahasa Yunani.
And when you read the word call, there is behind it the idea of the effectual call of God.
Dan panggilan yang dirujukkan di sini ialah panggilan yang berkesan.
Jesus came to call sinners.
Yesus datang untuk memanggil pendosa.
Jesus came to grip a man's heart.
Yesus datang untuk memegang erat hati seseorang.
Jesus came to open a blinded man's eyes to his true condition apart from Christ.
Yesus datang untuk membuka mata seseorang itu agar dia mengetahui kondisi sebenarnya tanpa Yesus Kristus.
Jesus came to call sinners to repent, to turn from their sin, and to turn in faith toward Him.
Yesus datang untuk memanggil pendosa agar bertaubat dan berpaling kepadanya dengan keimanan.
The theologians, and this is away from the notes, the theologians talk about the external call and the internal call.
Ahli teologi memanggil panggilan itu sebagai panggilan luaran dan panggilan dalaman.
Jesus said, "Many are called, but few are chosen."
Yesus mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih.
Every Sunday, when a preacher stands to preach the gospel of Jesus Christ, a call is going out.
Setiap hari Ahad apabila pengkhotbah berkhotbah, panggilan dikeluarkan daripada pengkhotbah itu. Itu ialah panggilan luaran.
There's a general call that goes out.
Itu panggilan yang umum.
And many people hear the gospel and they hear it with the physical ear.
Banyak orang mendengar kabar baik atau Injil itu. Mereka mendengar dengan telinga fizikal mereka.
But there's also a special call.
Tapi ada juga satu panggilan yang sangat istimewa.
There are those who not only hear it with the physical ear.
Ada orang yang akan mendengar bukan dengan telinga fizikal sahaja.
They hear it spiritually in the heart.
Mereka mendengarnya dalam hati rohani mereka.
That's the effectual call.
Itulah panggilan yang effectual atau yang berkesan.
Jesus says here in verse 32, "I came to call sinners."
Ayat 32 mengatakan bahwa Yesus datang untuk memanggil pendosa.
I came to call sinners to repentance.
Saya datang untuk memanggil pendosa untuk bertaubat.
Look at Romans 8 verse 30.
Lihatlah Roma pasal 8. Roma pasal 8.
It's part of what we call the golden chain of redemption. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified or made righteous. And whom he justified, them he also glorified. Romans 8 and verse 30.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Friends, I'm going to stop here. There were three questions I was going to ask. One was, why does Jesus Christ, why is he a friend of sinners?
Saya akan berhenti di sini untuk soalan pertama, iaitu mengapa Yesus berkawan dengan pendosa.
The second question was going to be, should Christians fast?
Soalan kedua ialah tentang berpuasa. Patutkah orang Kristian berpuasa?
And the third question was going to be, did Jesus bring a new religion or an old religion?
Soalan ketiga ialah sama ada Yesus datang ke bumi untuk membawa satu agama baru ataupun menghidupkan semula agama lama.
But tonight, let's just focus on that first question in light of the time.
Malam ni kita fokus satu persatu.
Why can we say that Jesus is a friend of sinners?
Mengapa kita kata Yesus itu kawan pendosa?
There are some who like to seize on this passage and other passages like it to make an argument for Christian ethics that says we should identify with the poor.
Ada seseorang mengambil petikan ini dan membuat debat mengatakan bahawa kita sebagai orang Kristian patut mengidentifikasikan diri dengan orang yang miskin.
Liberal Protestants call this the social gospel.
orang ini memanggil pandangan ini sebagai Injil yang berbentuk sosial.
In America, this has replaced the gospel of the death and the resurrection of Jesus Christ.
Di Amerika, Injil ini telah menggantikan Injil tentang Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit semula.
And it's killed the effectiveness of once great mainline Protestant churches in America. It has killed the effectiveness of once great mainline Protestant churches in America.
Dan itu telah mematikan satu semangat.
As Christians, we should show mercy.
Bagi orang Kristian, kita patut menunjukkan kasih karunia.
In Galatians chapter 6 verse 10.
Dalam Galatia pasal 6 ayat 10.
Paul said, "Do good to all men."
Melakukan baik kepada semua orang.
But do not let the social gospel replace the biblical gospel.
Tidak jangan gantikan Injil yang ada diajar dalam Alkitab dengan Injil sosial ini.
Men can have healthy bodies.
Men can have mungkin ada badan yang sehat.
Full stomachs like mine. They can have educated minds.
Mereka ada minda yang terdidik.
And they can die and go to hell.
Dan mereka mungkin mati dan masuk ke neraka.
What did Jesus say?
Apa yang dikatakan oleh Yesus?
What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul?
Dan ingat kata-kata Yesus bahawa apa gunanya seseorang itu memiliki dunia tapi ya hilang rohnya sendiri.
When we say Jesus is a friend of sinners, we are not promoting the social gospel.
Apabila kita kata Yesus itu kawan kepada pendosa, kita bukan mengatakan bahawa Yesus kita bukanlah mempromosikan Injil sosial.
Some people read of a passage like this and they suggest that Jesus is showing us here a model for a type of ministry.
Apabila orang mengkaji peristiwa ini, ada yang mencadangkan bahwa kita menjalankan satu layanan baru.
They say evangelists should go into bars and sit down and drink with sinners so maybe later they can tell them about Jesus.
Dan mereka mengajar bahwa orang Kristian patut
to go into bars and into places of sin, places of moral recklessness.
Yeah.
But that misses the real spiritual point.
Tapi itu semua telah menyimpang daripada ajaran di sini.
Jesus was a friend of sinners, not because he joined them in their sin.
Yesus kawan kepada pendosa tidak bermakna dia bersama-sama berdosa dengan mereka.
He did not approve of their sin.
Dia tidak mengesahkan dosa mereka.
A lot of non-Christians in America, at least, love the story of the woman caught in adultery in John 8.
Di Amerika, peristiwa pendosa yang ditangkap kerana melakukan zina itu sangat popular di Amerika.
Let he who is without sin cast the first stone.
Biarlah mereka yang percaya dia tidak ada dosa melontarkan batu pertama.
Don't judge me.
Jangan menghakimi saya.
But Jesus said to the woman he forgave, go and sin no more.
Yesus berkata kepada perempuan yang ditangkap berzina itu, pergilah dan jangan berdosa lagi.
Jesus is a friend of sinners because sinners are the types of persons he came to save.
Yesus itu sahabat pendosa karena untuk pendosalah Yesus datang untuk menyelamatkannya.
He came to call sinners to repentance.
Dia memanggil pendosa untuk bertaubat.
He is a friend of sinners, but he is also a judge of sinners.
Dia kawan kepada pendosa, tapi ingat dia juga hakim kepada pendosa.
He is a lord over sinners.
Dialah yang tuan kepada pendosa.
He is a master over sinners.
Dialah tuan kepada pendosa.
He is a redeemer of sinners.
Dialah penebus kepada pendosa.
This is the first of six stops through the Gospel of Luke.
Inilah langkah pertama daripada enam lagi enam kesemuanya. Ya, hentian yang pertama.
Five more stops.
Lima lagi hentian.
Jesus is a friend of sinners.
Yesuslah kawan pendosa.
Let us pray.
Mari kita berdoa.